Sì, ma me la presa mia collata a Campus FM, sabo con frequenza mia uclita punt seba, danua il program Therapy Talk, fil compagnia tia e Carl Wright, terapista tal familia, flim che mia colli il mistidna residente fil program, Claire Borch. Program ta' kunnata t-nejn, fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, dan huwa l-ispazju għalina l-koll biex nirriflettu ftit dwar dak li jolqod il-ħajja tagħna. Naturalment jiena u Claire naqbdu temi differenti minn ġimgħa l-ġimgħa, rajtuna tajjeb issa. Llum għażilna suġġett li insomma nistgħux ma niddiskutux għaliex huwa suġġett li. Intom il-koll tiddiskutu, kulħadd qed jiddiskuti anke pubblikament, mhux suġġett ta' issa, huwa suġġett li b'xi mod jew ieħor jitla minn żmien għal żmien, però huwa suġġett delikat ħafna, is-suġġett tal-abort. Claire insellimlek.
Grazzi Karl kif tinsab.
Mhux ħażin ta'. Suġġett delikat illum, Claire, xax is-soltu ma jkunniex suġġetti delikati, imma qisu. Fl-aħħar ġimgħat biex ma ngħidx iktar anke xhur
veru. Sa fadda żmien naqsejn issa.
Su kellna reġan isu revamp ta' din id-diskussjoni anke f'pajjiżna dwar is-suġġett ta' l-abort. Għaliex huwa delikat ħafna. Aħseb minn hemm rridu nibdew hux veru. Huwa delikat ħafna minħabba li qed nitkellmu fuq fażi. Fuq ċirkustanza, fuq realtà partikolarissima fil-ħajja tal-bniedem meta hija vulnerabbli ħafna sensittiva f'dak is-sens li xuwa delikat.
Naħseb Karl huwa suġġett sensittiv u delikat għax jolqot ħsibijiet u emozzjonijiet partikolari ħafna, naħseb jiena. Isu meta qed nitkellmu fuq it-qala, meta qed nitkellmu fuq trabi jew il-potenzjal ħanajtek li forsi ftit ċelloli fil-ġuf il-qudiem jiżviluppaw f'tarbija. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-ħajja, fuq l-umanità, allura naħseb qed immissu l-kor qisu. Tana, taħna minn aħna, min forsi għadda minnhom daw l-esperienzi kollu ċertu ħsibijiet u emozzjonijiet, min forsi qatt m'għadda minnhom, allura isu jipprova jifhimha mill-lenti tiegħu li kapaċi tkun differenti ħafna minn min ikun għadda minnhom. Allura naħseb forsi meta nitkellmu fuq l-abort ħafna drabi min-nies ħajsaqsuk kemm inti favur, inti kontra, u naħseb mhux kulħadd forsi għandu pożizzjoni ċara ħafna, imma forsi għal min għandu pożizzjoni ċara jgħidulek jiena ma nistax nifhimha mod ieħor tant hija xi ħaġa li nemmen fiha din illi isni nħossni ma nistax niċċaqla. Allura meta mbagħad forsi xi ħadd joffri opinjoni differenti dak li jkun forsi jimtela b'emozzjonijiet differenti u ma jħoss li huwa suġġett bħal suġġett ieħor fejn forsi millum alla da ħajibdel l-opinjoni. Allura naħseb.
Issu veduti kontrastanti.
Iva.
U veduti kontrastanti wkoll. Azzarda ngħid. Illi jamplifikaw jiżdiedu meta s-suġġett jaqbes fil-fora pubblika. Meta s-suġġett ħankun daqsxejn drammatiku ma biex is-semmija tagħna jifhmuna wkoll. Jiċċappas bil-politika. Għal meta wkoll is-suġġett jiġi evalwatu forsi anke diskuss minn lenti ta' reliġjon u twemmin. Għax isu hemmhekk, isu kemm l-aspett politiku u kemm l-aspett ta' reliġjon u twemmin, hemm aġenda u hemm aġenda ferma.
Bla dubju.
Claire, naħseb illi tajjeb illi nagħmlu disclaimer fil-bidu ta' dan il-programm li aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex ngħidu favur kontra jew biex b'xi mod nimbuttaw l-issemmija lill-udjenza tagħna f'xi ġemp u mhux fiħor, aħna qegħdin hawnhekk propju biex nużaw dan l-ispazju llum ta' dan il-programm. Biex niddiskutu l-abort minn punt di vista ta' dak li aħna. U aħna, psikoterapisti. U allura isu għax forsi dan ma tantx smajna minn dan l-aspett. liktar liktar li forsi smajna unisimu fil-diskussjoni pubblika. Eħxu il-main stakeholders ħan liktar karattri li huma konċernati kif jintlaqtu u kif jitfaw il-vuċi tagħhom. Allura l-om u t-tarbija u anke hemmhekk ftit li xejn qisu nisimgħu l-vuċi tal-missier li b'xi mod jew ieħor sa qiegħed hemm u mhuwiex b'xi mod kien involut u allura għaliex ma nisimgħux biżejjed. Imma u forsi t-tobba u forsi l-qwiebel illi jkunu involuti però qisu mill-aspett terapeutiku hemm realtà wkoll fejn jidħol l-abort. Jiġifieri ma nafx inti Claire ovvjament imma mhux l-ewwel darba illi ltqajt ma' klijenti fit-terapija illi jitkellmu dwar esperjenza illi għaddew minna fil-passat huma stess fejn itterminaw it-qala tagħhom. Il-raġunijiet differenti.
Iva. Infatti, Karl, f'dal-aħħar xhur ikolli ngħid li fit-terapija ħafna mill-klijenti tiegħi tellgħu dan is-suġġett u għalhekk aħna wkoll xtaqna li nitkellmu fuqu. Minħabba dak li kienu qed jisimgħu jsegu kien qed jaffettwhom speċjalment anke min ikun għadda minn dawn l-esperjenzi kif qed tgħid tajjeb inti Karl forsi ma jkunux qasmu dil-esperjenza man-nies ta' madwarhom, allura ma jħossux li jistgħu forsi jgħidu verament x'qed jaħsbu. U jħossu minħabba forsi stigma jew biża jew għax jaħsbu li dak li jkun ħajġudikhom. U mbagħad fit-terapija ovvjament hemm dak l-ispazju fejn dawn il-persuni jistgħu jiftħu fejn jafu li mhux ħajkun hemm ġudizzju. U għalhekk naħseb li importanti ħafna li nitkellmu fuq x'jiġri meta jkun hemm anke daw id-diskussjonijiet fit-terapija minħabba li hawn min ma jkun għal ħadd ħlif lit-terapista jew it-terapist tiegħu.
U din hija naħseb jien waħda mill-iktar fatturi importanti li rridu naċċennaw għaliha fil-programm tal-lum. Li qisu t-terapija u f'tema partikolari, fi programm partikolari, tkellimna dwar it-terapija bħala l-ispazju sigur li joffri sigurtà. Qisu rridu nenfasizzaw illi suġġetti delikatissimi bħalma huwa l-abort. It-terapija għandha funzjoni importantissima. Għax kifet tajjeb ħafna ma saġġet taħjar inti Claire, illi huwa l-ispazju li ma jiġġudikax. U hawnhekk jiġi mill-ewwel ukoll aspett ta' konflitt intern għat-terapista, għaliex it-terapista wkoll huwa bniedem jgħix fis-soċjetà, jgħix fil-komunità. Għandu twemmin, għandu opinjonijiet, għandu esperjenzi, u stess, jew istess, iġviri, x'se jagħmel b'dawk? X'se tagħmel b'dawk? It-terapista.
U anke aħna, Karl, jiena u inti hawnhekk, nirrappreżentaw dak li jiġri fit-terapija fis-sens għax aħna minn aħna, anke l-fatt forsi li jiena mara u inti raġel għal ċertu klijenti dik taffetwa wkoll għand min jażlu li jmorru biex jaqsmu daw l-esperjenzi.
Eżattament, ġbrina niftakar klijenti, kif qed tgħid inti, ġbri niftakar partikolarment min pereżempju jgħidli nixtieq li kieku inti tista' tifhem iżjed dan li qed ngħidlek, imma ma tistax għax inti raġel. Xorta jkunu qed iħossuhom komdi jiftħu u jitkellmu, imma fl-istess ħin jgħiduha. U ma tihomx tort.
Bħalma raġel jista' jkun ikollu terapista mara u jħoss li forsi iktar diffiċli li tifhem il-perspettiva tiegħu ovvjament.
Ekku.
Daw ikunu l-ħsibijiet tal-klijenti tagħna xi kultant.
Ekku. U allura xi ħaġa oħra li issu aċċennajt għaliha ma nixtieqx li taħar minnha, Claire, hija wkoll. Il-fatt illi quddiem suġġett bħal abort, quddiem esperjenza illi jkun hemm min għadda minnha fejn it-termina it-qala tiegħu għal raġunijiet differenti. Li ma nidħlux fihom b'mod partikolari għax l-esperjenza qegħdin niddiskutu aħna, ikun hawn min li jordomaġu fih bil-feelings, bil-sentimenti b'kollox, għax ma jħossx li jista jitkellima ma xi ħadd ieħor. Għaliex? Għax jaf li jekk se jitkellima, li jekk se kważi se jiżvela dan is-sigriet ta' din l-azzjoni li hu għamel, li għamlet, se jkun dannaw. Se jkun hemm kundanna li tista' tfisser li dak li kunt warrab mill-familja pereżempju. Tkeċċa mid-dar. Ma nafokx iżjed. Allura dan is-sens ta' ġudizzju huwa b'saħħtu ħafna. U rridu ngħidu li jiġi ssettjat ukoll mis-soċjetà. Jiġifieri hawnhekk nerġgħu ngħidu se nkunu qed nirrepetuha minn ħin għal ħin, aħna m'aħniex qegħdin hawnhekk biex niddefendu lil min jagħmel l-abort jew min ma jagħmlux. That is besides the point ta' dan il-programm illum, aħna qegħdin niddiskutu mill-aspett terapeutiku. U allura isu qed ngħidu ma' min b'xi mod anke jekk għadda minnha. M'għandux iħossu liberu li jista' jitkellem ma' xi ħadd illi jisimgħu u jisimgħu b'attenzjoni u b'xi mod jisimgħu anke bis-sentiment, bil-feeling u jħoss miegħu, għax darbora, mhux kulħadd l-istess. Pereżempju xi ħaġa li samt miegħek diġà klejr meta konna qegħdin nippreparaw dan il-programm kien kumment. Ta' psikoterapista fl-Amerika li kienet qed tikteb marbut hekk isu djarju tagħha marbut ma' esperjenzi kliniċi marbutin ma' dan is-suġġett ma' klijenti li jersqu bis-suġġett tal-abort jew bit-telfa tat-tarbija jew bit-terminazzjoni ta' tqala. U qalet aħna t-terapisti spiss meta xi ħadd jiġi jirrakkonta għandna u jiġi jaqsam magħna esperjenzi tqal bħal mewt ta' xi ħadd, bħal inċident li wassal għal sitwazzjoni diffiċli fil-familja, you name it, kwalunkwe ċirkustanza diffiċli. Isu aħna bħala terapisti induru ngħidu il-laħwa tiegħi, speċi x'biċċa għaddejja minnha x'biċċa ġratu, isu uħani kwota, you must be feeling, speċi, what, ma nafx.
Overwhelmed.
Overwhelmed, irrabjata, jew mdejqa, jew mweġġa, jew. Għalet imma dik il-kelma must, ma bqajtx nuża. Għalet għax mhux bil-fors kulħadd ikun veru għaddej, qed iħossha hekk.
U bil-Malti ngħidu meta ngħidu min jaf kemm inti rrabjat, pereżempju.
Jew mhux neċessarjament.
Mdejja.
Mhux neċessarjament. Fil-fatt, meta tkompli taqra n-narrattiva tagħha, qalet fil-fatt fejn jidħol l-abort. Ġieli n-nies il-klijenti jitkellmu fuq il-terminazzjoni li kunu għamlu ta' tqala tagħhom b'mod li kienu ċerti mid-deċiżjoni li għamlu għamluha m'għandhomx dispjaċir li għamluha u mxew f'ħajjithom u baqgħu għaddejjin. Però oħrajn weħlu u resqu għat-terapija għaliex ħassew illi ħassewhom guilty, ħassewhom illi għamlu xi ħaġa ħażina, ħassew illi ġew kundannati, allura ħadu għażja bi kbira dak li għamlu. U kellhom bżonn ħafna support.
Ekku, bħal kull sitwazzjoni oħra Karl, din bħal meta xi ħadd pereżempju jkollu inċident ta' traffiku jew tispiċċa relazzjoni, jkun hawn min joħodha b'ċertu mod, min joħodha mod ieħor, u mhux kull darba li tiġrilek ħadd esperjenza l-istess ġrina, iltqajt ma' persuni li kellhom relazzjonijiet differenti li ntemmu u kull darba forsi esperjenzawha differenti. Iltqajt ma' persuni wkoll li għad mill l-esperienza tal-abort iktar minn darba u kol kellom esperienzi differenti u ma stess. Iġbir għat ma tistatajt eżat persona kif ħat esperienza jiddependi minn ħafna fatturi, pero il-support jaffetwa ħafna jew in-nuqqas tiegħu f'kollox, f'kull esperienza li ngħaddu minna fil-ħajja u inkluż meta jkun hemm terminazzjoni ta' tqala. Infatti jiena kien hemm anke forsi xi ħbieb u persuni fil-familja li f'dal aħħar ġimgħat saqsewni jekk huwiex vera li xi ħadd li jgħaddi mill-esperjenza ta' bord ikollu problemi ta' saħħa mentali, ma tistax tajt iva jew le, għax jiddependi. Però li naf żgur huwa li f'kull esperjenza diffiċli tal-ħajja inkluż din, jekk ma jkunx hemm is-support il-persuna iktar tkun friskju li jkollha problemi ta' saħħa mentali. Mhux neċessarjament għax il-persuna jkun iddispjaċija jew tħoss li għamlet żball kif qed tajjeb inti Karl, imma jista' jkun għax il-persuna mbagħad tħossha ġġudikata jew tħossha waħida u għalhekk jista' jkun li mbagħad ikun hemm problemi ta' saħħa mentali, jiġri jista' jkun il-kawża tal-azzjoni ma jista' jkun tkun minħabba xi ħaġa differenti. U hawn min ikompli bil-ħajja tiegħu normali u ma jgħaddix minn dawn id-diffikultajiet. Jiġri importanti li ma nitfgħux il kulħadd f'keffa waħda ġieli taqra ċertu kummenti anke fuq is-siti online fuq il-medja soċjali li min jgħid iva bil-fors żgur li persuna tgħaddi minn hekk, min jgħid l-oppost, ma fil-verità aħna min aħna biex nejdu kif bniedem għandu jħossu u kif qed ngħidu ġieli persuna stess tħossha differenti f'sitwazzjonijiet simili ma matul żminijiet differenti għax kollox jaffettwa anke l-età hemm ħafna fatturi.
Ekku, u isu meta qed issemmi anke l-possibilità li jkun hemm diffikultajiet ta' saħħa mentali, kull każ għalih. Kull każ għalih, għaliex kif qed ngħidu mhux neċessarjament kif affettwa persuna affettwa l-oħra, l-istess mod, u konsegwenzi jistgħu wkoll jinnaf ikunu konsegwenzi li jolqtu l-istima tiegħek innifsek. Konsegwenzi anke relazzjonali. Konsegwenzi wkoll ta' dik illi jisu tissejjaħ disenfranchised grief, illi jisu minħabba li jiena għamilt dak li għamilt u minħabba li hemm barra hemm dak il-ġudizzju b'saħħtu għal dak li jiena għamilt, allura jisu jiena m'għandix is-support, jiena ma nistax nirċievi dak l-acknowledgement, ma nistax nirċievi dak il-validation għad-deċiżjoni li għamilt. Għaliex m'għandix support, allora rrid insomma kważi moħbija mela din dan il-proċess ta' grief jien. Rrid insommu moħbija.
Stax taqsmu.
Stax naqsmu ħadd ieħor. Allora isu aħem. Isu hemm dawn ir-realtajiet. Edna anke għat-terapista. Ukoll hemm dilemmi. Iġverina jkun hemm min jgħidli ma ġverinti. Jekk terapista per eżempju ikun kontra l-abort. U jiġi xi ħadd jitkellem għandu jitkellem ħaj ħossu komdu jitkellem. U jiena ngħid isu iktar milli inwieġeb biva u le għax ma nħossx li jadaqshekk ċara. Isu nwieġeb riflessjoni. U riflessjoni tiegħi tkun min għandu bżonn is-support. Min għandu bżonn lajnuna u jersaq terapija. Resaq biex resaq. Tista' titful barra? Tista' tirrifjuta il-litejn lil xi ħadd?
Kieku aħna ħafna mix-xogħol ma nagħmluhx Karl. Aħna ovvjament jersqu għandna persuni li jkollhom problemi ta' ċertu vizzji, pereżempju ta' droga, jersqu għandna koppji li forsi anke jkun hemm violenza bejniethom. Infedeltà, jiġri anke ġenituri li forsi żbaljaw bil-kbir ma' wlidhom ukoll, jiġri minn kollox.
Ekku nies li skuntaw sentenza fil-faċilità korrettiva.
U laqas qed ngħid hekk lanqas ma rrid ninstema li qed inqabbel l-abort ma daw l-esperjenza x'huma kollha differenti ma ovvjament għal min jara bħala xi ħaġa li m'għandux isir bħala xi ħaġa ħażina Isu dak li jkun forsi allura kif jistaqsijek xi ħadd li għadda minn din l-esperjenza għandu xi jirċievi terapija meta mbagħad persuni oħra jemmnu li għandhom jirċievu terapija f'daw is-sitwazzjonijiet differenti.
Ngħidu li jista' jagħti l-każ li min għandu pożizzjoni ferma jista' joħloq dik li bl-Ingliż inseħu la blind spot għalih innifsu biex jaran jew biex jissottovalu ta' b'xi mod il-ħtieġa tal-għajnuna illi kollhom ċertu nies. Jiġifieri tagħna isu aħna hemmhekk issa jekk terapista u din ġieli qed tajjen meta nkun qed iwieġeb mistoqsija bħal dik, jekk terapista ma jħossux komdu jaħdem ma' sitwazzjoni għal darba oħra mhux qed nitkellem biss fuq labor qed nitkellem mod in ġenerali. Imma inkluż ma' suġġett sensittiv bħalma wala ma jħossux komdu jista' jirreferi. Imma mhux li nirrifjutaw li ngħinu. Għax inti meta qed tirreferi qed tinxorta.
Eżatt, ma talaqx il-bib.
Ma talaqx il-bib. Anzi, ħafna mid-drabi meta nirreferu għal raġuni jew oħra. Isu nagħmlu wkoll b'mod terapewtiku. Nakkumpanjaw il-persuna, inkellmu l-referel, il-persuna li qegħdin nirreferu għandu jew għandha u bil-permess tal-klient. Biex kemm jista' jkun niffaċilitaw il-proċess ħalli l-għajnuna tibqa' tinħass li għadha dejjem.
Iva.
Iġbrina mhux l-ewwel darba li referejt għandek u inti mhux l-ewwel darba li referejt għandi u nagħmluha ma' kollegi oħrajn u nitolbu l-permess il-klient, isma' jiena nista' nkellem il-persuna li se nibatek għandha li norjenta ftit għaliex qed nirreferi għandha. Għax dik tispeċjalizza pereżempju jien naf dak il-qasam partikulari. Ġifieri minn kelli tagħmel ix-xogħol ġenerali, però tispeċjalizza f'dak il-qasam jew taħdem ma' dak il-kohort partikulari. Ġifieri għamilt drabi hekk jien ukoll jien naf f'ċirkustanzi fejn ikun hemm ħtiġijiet partikulari ta' tfal. Jien naf pereżempju fejn hemm autizmu, per eżempju. Ok, ġivrina bħala terapista tal-familja, naħdem mal-familja u naħdem mat-tfal ukoll. Però, fejn ħassejt il-ħtieġa ta' speċjalizzazzjoni li ħadd ieħor jista' jkun qed jispeċjalizza fiha? Referi. Ġifieri, mela anke meta quddiem suġġett delikat bħalma huwa l-abort, terapista ma jħossux komdu, ma waqgħet id-dinja. Ġifieri, anke, forsi se nagħmel kuntrast. Ma, ka fil-legal, nista' murant avukat għal-parir legali, però jekk imbagħad il-parir partikolari jirrikjedi speċjalizzazzjoni, l-avukat stess jista' jgħid isma' jiena qed ngħidlek x'inhu ma x'tejt il-liġi, eċċetera. Però l-għawwa settur pereżempju ekonomik jew huwa settur ħanejlek ħan ibatek għand avukat speċjalizzat f'dik il-parti tal-liġi.
Iva. U aħna din nagħmluha f'ħafna affarijiet, Karla, x'aħna niltaqgħu ma' ħafna persuni li jgħixu l-ħajja tagħhom differenti milli ngħixu aħna. Ġifieri forsi l-opinjonijiet tagħhom dwar kif irabbu jew ir-relazzjonijiet jew fej iridu jgħixu jew kif ħarsu lej ix-xogħol ikollhom perspettivi differenti ħafna minn tagħna. U ma jfissirx li aħna ninfluwenzaw ruħna mill-perspettivi tal-klijent jew li aħna nippruvaw ninfluwenzawhom mill-perspettivi tagħna. Iġbi aħna mħarġin u mdorrijin li nisimgħu perspettivi differenti u għażliet differenti li forsi mhux ħanamlu aħna fil-ħajja personali tagħna, imma ma jfissirx li ma nistgħux nisimgħu, nigwidaw, nesploraw mal-persuna x'inhi l-aħjar għażla għalija u aħna qatt mhux ngħidu persuna x'għandha tagħmel, imma nesploraw biex il-persuna tkun tista' tasal f'pożizzjoni fejn tista' tieħu deċiżjoni forsi b'daqsxejn iktar ċertezza ħanajtek.
Ekku. Dabiex ukoll aħna fil-professjoni tagħna bħala professjonisti, Kler, nosservaw il-liġi wkoll.
Bla dubju.
Jiġifieri aħna kif ikun hemm tħassib inkwiet li ġo familja hemm abbuż, il-liġi torbotna x'nagħmlu. Tobbligana l-inna x'nagħmlu. Fil-fatt aħna dejjem l-klijenti tagħna fil-bidu tax-xogħol magħhom nedulhom li jisma' kif ikun hemm xi ħaġa illi b'ximot jew ieħor turi li inti qed tweġġa' lilek innifsek bija qed tweġġa' lil ħadd ieħor jew hemm xi forma ta' abbuż jew hemm xi forma ta' traskuraġġ. Ngħidulhom dik ma nistgħux inżommu aħna. Mhux hekk, jiġifieri u l-istess. Anke ma' suġġett delikat bħal ma huwa l-abort aħna. Nesploraw kif qed tajjeb inti ngħinu lill-persuna tirrifletti, però bħal f'kull ħaġa oħra. Qatt ma ngħidu għamel hekk jew tagħmel x'hekk. Claire isu qed naħseb ukoll anke fl-irwol tagħna bħalma qed nagħmlu f'dan il-programm, kemm huwa importanti illi aħna nitkellmu u mhux nisktu fuq suġġett bħal dan. Issa, sfortunatament jista' jkun li naslu b'mod ħażin għand min ikun qiegħed jismana, ninftehmu ħażin jew inkella dak li jkun ikollu aspettattiva minna li nkunu ċari u kategoriċi. Forsi għax ma jkunx qed jifhem eżattament aħna il-punt sa fejn nistgħu naslu li ma hu fil-każ tagħna, imma isu qed ngħid kemm għandna responsabbiltà. Li fuq suġġett bħal dan natu il-punto di vista terapeutiku. Biex nippromuovu anke element ta' empatija għal min jagħmel dawn it-tip ta' interventi u deċiżjonijiet. Ma jfissirx li qed niġġustifikaw l-emil l-azzjoni. Min jien biex niġġudika l-azzjoni? Min jien biex ngħid qed tagħmel ħażin jew qed tagħmel tajjeb. Però biex nipromovu l-empatija, għax ħadd ma jkun fis-sitwazzjoni tal-persuna partikolari. Kemm il-persuna li tiddeċiedi li ma tagħmilx l-abort, u kemm il-persuna li tiddeċiedi illi tagħmel l-abort.
Infatti jiena nweġġa' ħafna Karl meta nara kummenti fuq il-medja soċjali bħal min jagħmel l-abort huwa qattil u m'għandux valuri, egoist, jew inkella meta ġieli tara kummenti bil-maqlub li jekk persuna iddeċidiet li tkompli bitqala tagħha mela forsi għax sfurzata jew moħħha magħluq, jew inkella forsi għax il-persuna hija wisqa hija skont tgħid il-Knisja per eżempju Kattolika, x'aħna ovvjament issa dik hija l-iktar reliġjon prominenti għaw Malta, u naħseb huma titli ħorox. Jiġifieri naħseb irridu noqgħdu attenti u anke nieħdu ċertu responsabilità ta' dak li ngħidu minħabba li dak li jkun ikun qed jaqra daw il-kummenti jew qed jisma' dawn il-kummenti nistgħu verament naffettwahom b'mod ħażin, b'mod negattiv psikoloġikament. Jiena għalija narah bħala bullying, bħala harassment. Ovvjament inti għandek kull dritt li tesprimi l-opinjoni tiegħek, imma għalfejn tagħżel li tittimbra persuna b'ċertu titli ħorox. Tista' tgħid l-opinjoni tiegħek mingħajr ma tagħmel hekk. Jew tista' tgħid l-opinjoni tiegħek u fl-istess ħin tgħid jew taħseb jew tirrealizza li ħadd ieħor jista' ikollu esperjenza jew opinjoni differenti minn tiegħek.
Ekku, u għax aħna wkoll fir-rwol tagħna ta' psikoterapisti ngħinu lil dak li jkun jirrifletti, nistaqsu lil min jgħaddi dawn il-kummenti lil min jikteb dawn it-tip ta' kummenti u min forsi jispara bl-addoċ jew jinġar minn dak li jaħseb u jemmen. Kif qed tasal għand il-persuni illi jkunu qegħdin fiha? Kif qed tasal għand il-persuni li għaddew minna? Kif qed tasal għand il-persuni li qed jikkontemplaw? Da bħal meta nitkellmu fuq il-ħajja minn aspetti differenti. Per eżempju fejn hemm diffikultajiet ta' saħħa mentali. Bħal meta nitkellmu fuq suċidju. Hemm xi billi nisparaw bl-addoċċ il-kummenti? Meta l-kumment tiegħek qed jaqraħ min qed jikkontempla dik l-azzjoni? Meta l-kumment tiegħek qed jisimgħu min għadda minna? kif etkun, et realizzal, etkun trigger inti fil-ħajja ta' dik il-persuna. Issa għandek kull dritt li tesprimi l-opinjoni tijak, pero tista' turi sensittività. Dan li qed ngħidu aħna, u mhux biex aħna stess nippuntaw subajna, aħna qed nirriflettu. Magħkom eżi semmija tagħna qed nirriflettu dwar kif nistgħu niffaċilitaw jekk xejn anke diskussjoni fuq suġġett. Għax favur tagħha d-diskussjoni aħna, tant aħna favur tagħha li qegħdin niddiskutuha. U ma niddejqux u ma nibżgħux niddiskutu. Imma il-kif niddiskutuha. Fl-istess mod li nkunu sensittivi lejn min ma nafux is-sitwazzjoni tiegħu. Bl-ebda mod. Kler, namlu waqfa hawnhekk biex inserħu ftit l-semmija mill-vuċi tagħna u inwaslu s-soltu l-għażla mużikali waqt il-programm illum minn Lora Isibor is-song Shine.
Wake up one morning you realize your life is one big compromise. Stuck in the job you swore was only temporary. I feel like the world is passing you by. Never done all the things you wanted to try. Stuck in one place, got a pain in your face from all your stress and all stressing out.
Lura għattini parti tal-programm di kienet ċajn u il-programm Terapitok jissoktan il-lum għet jiddiskuti l-abort tinsabu fil-kumpanija tijaj Carl Wright, terapista tal-familja fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa Campus FM flinkin ma' Claire Borch għet niddiskuti dan is-suġġett illi għal dawk illi forsi għadhom kemm naqdu magħna su fl-ewwel parti tal-programm tkellimna dwar kif tiġi impattata d-diskussjoni u isu qabel ma waqafna għal dik il-waqfa mużikali isu qed nasma kemm huwa importanti li ħan ikkummenta u ħan iddiskutu anzi hekk għandu jkun però kemm għandna nkunu sensittivi f'dak li ngħidu u nikdbu. Mhux veru. Claire, isu forsi xi ħaġa li ma tħannix ftit ukoll fija. Anka biex nelevaw mill-esperjenza klinika tagħna u isu meta jersqu nies għat-terapija kemm ikun hemm realtajiet differenti. Jiġifieri jkun hemm min laqas jersaq b'dik l-issju partikolari ta' terminazzjoni ta' tqala ta' abort in-nifisa jersaq pereżempju biex użu oħrajn. Però mbagħad fil-korsa tat-terapija, fil-korsa tal-proċess terapeutiku isu jitlam is-suġġett. Li tista' tkun ukoll esperjenza li l-persuna nifisa tkun għaddit minnha diġà fil-passat u kien hemm triggers għaliha. Jiġifieri jien naf pereżempju ikollok min ukoll illi ikollu lil xi ħadd fil-familja. U jibda jħoss li iktar madda żmien isu ma jħossu għomx liber li jitkellmu fuqa, allora kull meta jiltoqgħu dejjem isu hemm lil jumfant fil-kamra, isu hemm sigriet li ma nistgħux nitkellmu fuq. U ikun hemm min jersa anka b'dan. Ikun hemm min ukoll illi esperjenza l-abort u jiġi biex jipproċessa. U jiġi biex jipproċessa kif in-narrattiva affettwat il-ħajja tagħha, kif sissa kien sigriet li jexu bih u ma jixtiequx hekk iżjed u jixtiequ li jitkellmu, jixtiequ li joħorġu fuq. Kif, pereżempju, kif qed inti fil-bidunet ta' dan il-programm, kif diskussjoni pubblika kienet it-trigger ta' ċertu affarijiet li l-persuna tgħid isma' jien ma rridx inżomm għażjed din irid nitkellem fuqha.
Iva. U ġieli anke magħna minħabba li tinbena relazzjoni terapeutika, ġieli jħossu li jixtiequ jgħidulna għax pereżempju kollok klijenti li jgħidulek jien miegħek kollox ngħid nħossni komda li niftaħ li niddiskuti ma naħseb biex vera inkompli naħdem fuq l-affarijiet tiegħi jew biex vera mmur il quddiem ma nistax ma ngħidlekx din l-esperjenza li għaddejt minna u forsi ġieli wara li jkunu bnew relazzjoni jħossuhom komdi jħossuhom li jafdawna jkunu jixtiequ jaqsmu din l-esperjenza magħna. Ġifieri ġieli kif qed tgħid inti Karl lanqas ikunu ġew minħabba dik ir-raġuni tkun xi ħaġa kompletament differenti imma mbagħad titla' il quddiem. Ġifieri aħna naħseb forsi mhux ħan nitkellem għaliha biss Karl ċerta li anke inti dawn huma affarijiet li niltaqgħu magħhom ta' spiss, jiġifieri mhux każ li niltaqgħu miegħu darba
definittivament
f'mit sena, anzi hija xi ħaġa komuni, jiġifieri huwa suġġett li jitla' ħafna drabi fil-verità.
Definittivament anke ċertu emozzjonijiet. Kun hawn min jgħidlek jien inħoss ċertu dwejja, pereżempju, li ma nafx minn fejn hu ġej. Inħoss ċertu uġieħ li ma nafx minn fejn hu ġej. Jew ma nistax nifhem għaliex għad ninħoss, pereżempju, ċertu dwejja, ċertu uġieħ. U allura jista' jkun hemm emozzjonijiet li mhumiex ipproċessati. Illi jistgħu wkoll ikunu akkumpanjati biex tikkumplika s-sitwazzjoni ma' depressjoni, pereżempju. Jew ma' livelli ta' ansjetà, jew ma' complicated grief, jew jien naf ma' rabja, jew ma' sens ta' mistrija, jew ma' sens ta' ħtija, shame and guilt.
Iva. U anka repercussjonijiet ta' saħħa jkolli ngħid anka ta' ġbita saħħa fiżika, għax meta anka jsiru daw l-interventi forsi f'postijiet jew minn nies li mhumiex imħarġin minħabba forsi l-biża, minħabba li anka f'Malta huwa illegali, ġieli jkun hemm repercussjonijiet ta' saħħa x'il-persuna ma tkunx irċivit lajnuna medika li hemm bżonn li titfa' l-persuna f'periklu. forsi din mhux ħanajdlek li m'għadix issir tax smajt sejjer, però forsi llum il-ġurnata x'anke nafu li hemm persuni li jmorru barra minn Malta biex jagħmlu daw l-interventi jażlu fejn għandhom imorru biex ikunu ċerti li jkun hemm professjonisti mediċi li huma mħarġin u mhux isiru forsi affarijiet Malta jew f'pajjiżi oħrajn li jkunu xejdin ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri minħabba l-ħabi jew minħabba li hija xorta xi ħaġa mhux legali, li allura ssir b'mod li mbagħad tista' titfa' l-persuna f'periklu, tista' titfa' l-persuna f'problemi ta' saħħa li jiġili jibdew mbagħad joħorġu iktar il quddiem.
Ekku, u allura kemm huwa importanti illi anke infittxu anke l-intervent mediku is-support mill-aspett tal-kamp mediku, tal-professjonisti mediċi, jisu naħseb li huwa importanti ħafna dan li qed ngħidu, Claire, għaliex il-biża' jaf iż-żommok milli anke tersa titlob intervent ta' tabib.
Ekku.
Jekk ma tkunx tħossok tajba, anka wara li tkun forsi għamilt dan l-intervent barra minn pajjiżna, kif hawn min jagħmel, jiġifieri, u nafu illi hawn min jagħmel. Hemm statistika wkoll pubblika li turi dan li qed ngħidu. U allura qisu interessanti kif jitla' anke s-suġġett hux fit-terapija. Jiġifieri pereżempju ġieli kif taf inti fil-bidu fl-assessjar illi nkunu qed nagħmlu bħala terapisti ma' klijenti ġodda, ġilli nagħmlu dik li nsejħu l-aġinogram, is-siġra tal-familja, nbodġu hekk. U ġilli meta tkun qed tagħmel is-siġra tal-familja, nistaqsu aħna madwar anke l-persuni li jkun hemm mejta, mhux veru? Ġifieri, u ġieli titla hekk. U ġieli wkoll għax ma nkunux għadna bnejna dik il-relazzjoni terapeutika, dik il-fiduċja għadna fil-bidu għal. Niżilha fuq is-siġra tal-familja u tħallija. Ma titkellimx fuqha. U forsi terġa' żura eventwalment meta tħoss li l-proċess terapeutiku is-soda biżejjed biex hemm livell ta' fiduċja u livell ta' safety, ta' sigurtà. Kemm għall-klient u kemm għat-terapista li jisma' nistgħu nitkellmu forsi jisma'. U mpoġġuha sinjal tal-mistoqsija u ngħidu sma' nistgħu hekk taħseb illi huwa il-mument adattat illi nerġgħu nirreferu ftit għal dik is-siġra tal-familja u nagħmlu osservazzjoni anke madwar il-persuni mejta għaliex jista' jkun li qed jaffettwaw is-sitwazzjoni li qed ngħixu llum. U nitilqu minn hemm.
L-istess bħal meta jkun hemm miscarriage.
Ekku.
Ġifieri meta jkun hemm miscarriage fitqala li vera tkun mixtieqa li wkoll hija telfa li aħna nitkellmu fuqha ma' dak li jkun jekk ikunu jixtiequ, ġifieri mhijiex xi ħaġa li ma nikkalkulawhiex. U l-istess fejn jidħol it-terminazzjoni ta' tqala jiddependi ovvjament il-persuna xi tkun tħoss lej dik it-terminazzjoni ġieli ltqajt ma' persuni li minħabba li kienu ċerti li dik kienet id-deċiżjoni għalihom ma kinitx xi ħaġa li telat mal-ewwel għax ma kinitx xi ħaġa li qiegħda fuq moħħhom jew li timpatthom, mentri kien hemm persuni oħrajn li jgħidulek forsi kuk kont f'pożizzjoni differenti fil-ħajja tiegħi kont inkun nixtieq. Dik it-tarbija allura ġieli night what if ġieli naħseb u xorta najt li jiena apparti forsi tqaliet oħrajn li kelli għax kelli tfal oħra, xorta naħseb f'dik it-tqala u dik it-tarbija u nikkunsidra bħala tiegħi avolja ma wasalx biex speċi sal-aħħar ta' tqala.
Din affaxxinanti, Claire, din affaxxinanti għaliex għandna jisu wkoll esperjenzi ta' nies illi minn kejja illi għaddew minna u forsi kienu soġġetti għal ġudizzju mod differenti mis-soċjetà minn qalilhom sew għamiltu u minn qalilhom m'eskom tistħu, imma apparti dak il-ġudizzju, ixu r-relazzjoni li tirrifletti l-intenzjoni li kellhom li fl-istess ħin li minkejja dak li għamlu xorta b'xi mod jirrikonoxxu illi b'xi mod għandhom iżommu dik ir-relazzjoni. U dan isu jorbot ukoll anke ma' xogħol li jsir fit-terapija. Jien naf ta' meta pereżempju ngħinu persuna tikteb. Isu ninkoraġġuhom b'xi mod tikkomunika.
Biex ikun hemm connection.
Biex ikun hemm dik il-connection. Isu jien naf pereżempju rajt narrativa ta' min fix-xogħol tagħna ħadem hekk ma' klijenti li għaddew minn dawn l-esperjenzi. Fejn pereżempju meta jiġi anniversarju partikolari jew jiġi birthday pereżempju. Ejdu ki kullum għandu jew għandha 17-il sena pereżempju. U jkunu wkoll triggers li jġibu lil persuna challenged.
Iva, bla dubju, għax hija xi ħaġa esperjenza mhux kwalunkwe, mhux xi ħaġa li taddi minna ta' kuljum. Jiġifieri xi tip ta' ħsieb emozzjoni xi ħaġa ħajkun hemm. Kif qed ngħidu kulħadd jara differenti, jiena ltqajt ma' persuni li jgħiduli jiena għalija dik kienet healthcare, fis-sens kelli bżonna, inħoss li għanitni u x'kieku forsi kien hemm komplikazzjonijiet jew insomma raġunijiet differenti, nħoss li huwa dritt tiegħi. U allura ma jeħlux fuq il-fatt ta' what if, però bħal esperjenzi oħrajn ġieli mediċi li jsiru ikunu jridu jipproċessaw bħal minn ġieli jagħmel ċertu operazzjonijiet, pereżempju li jkunu meħtieġa, imma xorta jkunu jixtiequ jitkellmu fuq għax ovvjament tkun esperjenza li ma taddix minnha ta' kuljum. Ġifieri tara mill-liema lenti tara xorta waħda naħseb tajjeb li aħna ikollna dak l-ispazju fejn nistgħu niftħu nitkellmu fuq l-għażliet tagħna, d-deċiżjonijiet tagħna, dak l-affarijiet li ngħaddu minnhom li mhumiex ta' kuljum, anke fuq li ngħaddu minnu kuljum inkunu nixtieq nitkellmu waħseb u wara. U għalhekk importanti ħafna li fit-terapija dak l-ispazju nofruh irrelevanti xi tkun l-opinjoni personali tagħna jew l-għażliet tagħna x'forsi aħna nkunu għaddejna minn esperjenzi fejn kena nażlu vi jew va. Importanti ħafna li għalhekk aħna mbagħad immorru terapija, jkollna s-supervizjoni biex ma nħallux l-emozzjonijiet u l-opinjonijiet tagħna jiġu proġettati fuq il-persuni li jersu lejna.
Ekku, forsi insemmu wkoll ċirkustanzi kler fejn jitilgħu ċertu dilemmi. Jiġifieri meta d-deċiżjoni tal-persuna titterminax jew le, tabortixx jew le. Tkun ukoll marsusa kważi b'dilemma partikolari. Jien naf pereżempju dilemma ta' tqala li żviluppat minn stupru jew minn abbuż. Ta' tqala li tinvolvi tarbija fil-ġuf illi diġa u għandi kattif illi hemm mart sever jew disabilità severa. U dilemmi oħrajn, jiġifieri hemm mhux le, su in-nies iresqu ħafna dilemmi u dan ħrajn anke u narawh u nisimgħuh anke pubblikament fid-diskussjoni pubblika illi tkun qed issir, jiġifieri pereżempju fejn ħajja tal-omm tkun f'perikolu. Jew le, jew il-ħajja tat-tarbija tkun f'perikolu jew le, u x'għandu jiġi l-ewwel minn għandu jiġi l-ewwel minn le. Su ħafna dilemmi, allora isu tema din hu su fit-terapija narrattiva ngħidu dominant discourse. It-tematika tad-dilemma.
Ekku, u fid-dilemma ovvjament ġieli persuna tkun taf li tażel x'tażel ħajkun hemm forsi emozzjonijiet tqal.
Li tnejdu bil-Malti taqta' minn fejn taqta' se joħroġ id-demm.
Ekku, U għalhekk inħoss nirridu noqogħdu ħafna attenti kif nitkellmu fuq min jieħu ċertu deċiżjonijiet, għax il-persuna jista' jkun li ma tkunx waslet għalija b'mod faċli, jiena naħseb li ħadd ma jimmaġina li fil-ħajja tiegħu ħajkun jixtieq li għaddi minn esperjenza bħal din, din l-istess bħal meta nitkellmu fuq is-separazzjoni jew id-divorzju. Il-maġġor parti kbira tan-nies li jiżżewġu pereżempju jekk issaqsihom ma jgħidulekx jiena nimmaġinani jew nixtieq li nissepara, imma mbagħad li jiġu f'daw is-sitwazzjonijiet. U l-istess naħseb fejn jidħol dan is-suġġett, jiġifieri niltaqgħu ma' persuni li jkunu f'dilemma mhijiex xi ħaġa li qatt xtaqgħu, u mbagħad iridu jiddeċidu via u va u jafu li jażlu x'jażlu, iridu forsi jgħixu b'ċertu emozzjonijiet diffiċli.
Ekku, Claire, naturalment il-ħin u dak li ju u fadlinna inqas minn 10 minuti biex nikkonkludu dan il-programm. U allura jisu nixtieq li nibdew naħsbu biex nagħlqu u għal dawk li forsi semawna u għadhom qegħdin hemmhekk jisimgħu dan il-programm u qed jgħidu ma xi tridu tgħidu f'din id-diskussjoni. Isu ma nafx ma jiena ma nafx inti sejt inti ma jiena xu kifet fil-bidu ta' dan il-programm. Jiena ibda biex naqbel li niddiskutu u all out favur illi nitkellmu fuq is-suġġetti differenti, inkluż dawk is-suġġetti li kważi naħbuhom, kważi jahma ma nsemmuhiex għax
ikunu tabu.
U inkabru tabu aħna stess, jekk nagħmlu hekk, allura jiena favur ħafna li niddiskutu. Però fl-istess ħin mill-lenti terapeutika forsi għax aħna hekk imħarġin u għax aħna x-xogħol il-professjoni tagħna hekk titlob li aħna ma niġġudikawx. Ma niġġudikawx anke jekk aħna stess għandna twemmin ferm, anke jekk aħna stess għandna l-opinjonijiet tagħna. Isu allura b'dan il-programm xtaqna li inwessow ftit l-arfien ta' kif għandna nkunu sensittivi waqt li niddiskutu. Niddiskutu kemm trejt. Imma kif niddiskutu? Kif inkunu qegħdin niddiskutu waqt li nibqgħu sensittivi? U nibqgħu sensittivi għaliex maħniex fil-pożizzjoni ta' min qiegħed jikkontempla jew ta' min għamel eżegwixxa diġà l-azzjoni tal-abort u t-termina it-qala. U allura ma anke pereżempju jiġi f'moħħi min qed jisma' id-diskussjoni u huwa jew hija prodott ta' attentat ta' abort li ma rnexxix. Kif tħossa, kif iħossu huma u jisimgħu lilna niddiskutu? Kif jaqraw il-kummenti fuq il-medja soċjali? Ma nafx l-opinjoni tiegħek, Claire.
Jiena l-inżit miegħek, Karlu, huwa kemm hu suġġett wiesa' fis-sens illi kemm hemm fatturi differenti li wieħed jista' jieħu into consideration meta jħares lejn dan is-suġġett. Jiġri din mhijiex xi ħaġa dwar għażla speċi ta' dak il-ħin iva jew le. Hemm ħafna fatturi li wieħed irid jieħu into consideration, l-aspett ta' kultura, l-aspett ta' twemmin, l-aspett anke fejn jidħol is-sess, il-fatt li aħna kreaturi sessuali, jiġifieri hija xi ħaġa li forsi ma tantx nħobbu nitkellmu fuqha wkoll, imma l-verità hi li mhix ħaġa li tista' tellimina mill-ħajja ta' persuna, jiġifieri mhijiex għażla li forsi ċertu nies ngħidulhom ikolkomx, ma ikolkomx relazzjonijiet sessuali, per eżempju, hemm l-aspett tas-saħħa, l-aspett tal-konċettivi, tal-contraceptions, l-aspett ta' id-differenza kif jista' jara forsi l-om forsi ħanajtek li tkun qed tistenna u forsi kif jista' jara il-partner, speċjalment jekk il-partner forsi jkun ir-raġel jekk ikunx jixtieq li jkun hemm dak il-wilt jew le. Anka aspetti tal-personalità, tal-karattru, affarijiet li nkunu ritna, il-ġenetika tagħna, tant hemm affarijiet li jidħlu f'dan is-suġġett. Li mhijiex xi ħaġa sempliċi lakemm ngħidu hekk jew hekk, jiġifieri wieħed irid iżomm f'moħħu li meta jiġi xi ħadd għal deċiżjoni bħal di hemm ħafna affarijiet li jinfluwenzaw il-persuna li jaf ikunu kompletament differenti mill-affarijiet li jaf jinfluwenzaw lilek. Biss jiena u inti Karli aħna għandna ġenetika differenti, karattru differenti, esperjenzi tal-ħajja differenti wkoll dik jaf titfana f'pożizzjoni fejn ikollna opinjoni differenti u inti qatt ma tista' tifhem 100% xi ħadd għalfejn jasal għal ċertu deċiżjonijiet għax aħna tant mamulin differenti u ngħixu l-ħajja b'mod differenti. Jiġifieri hemm wisq affarijiet li naħseb irridu nieħdu into consideration anka x'tagħmel is-soċjetà biex tgħin il-persuni jew le. Hemm ħafna affarijiet li għandna nżommu f'moħħna naħseb.
Ekku, forsi fl-aħħar nett kulħadd naħseb Claire għandu dritt li jitkellem fuq għadin. Għax jiena rċevejt kummenti su anka meta niddiskuti fi ċriki differenti ta' ħbieb, nies, ecc. Li jgħidu lek hemm isma' hija inti x'tindaħal. Raġel din ma tikkonċernakx. Fil-waqt li nifhem x'ikunu qegħdin jgħidu għaliex speċija xi ħaġa esperjenza partikolari isu li fl-ħar mill-ħar it-għala it-tarbija tkun qed iġġorra l-mara. Però xorta naħseb illi jekk verament irridu illi nirrikonoxxu r-responsabbilta ta' kull min u involut fija l-esperjenza. Allora f'dak il-każ naħseb jien ir-raġel ukoll għandu r-responsabbilta xi ġor u allura anke l-vuċi biex jitkellem fuq dan il-level. Naturalment hija komplessa ħafna. Hija komplessa ħafna għaliex hemm is-saħħa involuta, mhux biss is-saħħa fiżika, imma anke s-saħħa mentali, is-saħħa relazzjonali, s-saħħa tal-familja, is-saħħa tal-kultura, s-saħħa tas-soċjetà. Qed nitkellmu fuq il-ħajja fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija prezzjuża u għażiża għal kulħadd. Fejn ma tidhirx li hi prezzjuża u għażiża, hemm diffikultà. U dik id-diffikultà jixirqilha kull għajnuna, mod speċjali kull għajnuna professjonali. Li allura ġibna f'konklużjoni ta' dan il-programm li min b'xi mod anke bid-diskussjoni tagħna missejna xi ftit il-kordi tiegħu. Għax forsi hu n-nifsu, hi n-nifisha fil-familja. Hemm u anke jekk m'hemmx. Imma b'xi mod inti bħala ċittadin tieħu sehem fid-diskussjoni pubblika x'għandek għalbek il-ħajja. Fejn hemm diffikultà ejja nfittxu għajnuna professjonali. U ma nagħlqu l-bieb lil-ħadd. Sinjuri, grazzi ħafna tal-li segwejtuna, dak kien programm ieħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, Claire Borch, żewġ psikoterapisti li jitkellmu hawnhekk it-terapija. Nġeddu l-appuntament tagħna l-makom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, nfakkarkom il-programm ta' kull nhar tat-tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Grazzi kbira, Redent Abdilla t-tekniku tagħna, nġeddu l-appuntament magħkom bħallum ġimgħa. Saħħiet.